Wasser.
Schön. Das klingt nur Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U Beogradu, a i u celoj zemlji, gotovo prolećne temperature, sasvim sigurno neuobičajene za februar mesec, prema posljednjim merenjima u glavnom gradu 16 stepeni. Jugoistočni vetar duva brzinom od 7 do 13 metara u sekundi. Danas o tome ko su junaci vanrednih izbora i šta stranke mogu da ponude već, kažu, zasićenim biračima. Ko su kočničari reformi, kako su narušeni odlični odnosi u vladi i koju poziciju socijalisti očekuju posle izbora u predizbornom programu, dakle, za koji minut, pitaćemo Branka Ružića, ministra za evrointegracije i predsjednika izvršnog odbora SPS. Još jednom želim vam dobar dan.
predizborni program.
A u predizbornom programu Branko Ružić, ministar za evrointegracije, predsjednik izvršnog odbora SPS-a. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
bolje osnaš. Neko bi možda rekao da je moje pitanje deplasirano, ali ako se uzme u obzir da ste i vi i premijer konstantno izjavljivali da su odnosi u vladi odlični, kako onda da tumačimo da su raspisani vanredni izbori? Ja sam vas zvala, ali ste zaista bili i zauzeti, imali ste opravdanih razloga. Kada se dogodio slučaj Đurić i zaista želim da iskoristim priliku pa da vas pitam, jeste vi možda doprineli malo ovim vanrednim raspisivanju vanrednih izbora? Kako se osjećate?
Osjećam se dobro. Hvala na pitanju. Pa naravno, to bi samo neko infantilan mogao da pomisli da jedna takva ispinovana stvar može da bude uzročnik izbora. Mera vrednosti odličnih odnosa u vladajućim koalicijama nije slika emotivnog ili emocionalnog odnosa, nego prosto slika rezultata koji taj odnos proizvodi pre svega za građanke i građane Srbije.
Ali valjda i pristojnih odnosa, tako?
Naravno, pristojnih odnosa, civilizovanih, mislim da ti odnosi uopšte nisu manjkali. Ono što je urađeno za ovih godinu i po dana u vladi premijera Dačića, naravno uz plodotvornu saradnju sa prvim potpredsjednikom vlade gospodinom Vučićem, je zaista jedan civilizacijski iskorak za državu Srbiju. Mnoge generacije prethodnih političkih elita su samo mogli da sanjaju da sve ovo završe. Možda je ovo bio jedini mogući tajming, možda smo neke stvari mogli da uradimo kao država i mnogo ranije i kao društvo,
ali uradili smo pregovore i briselskom sporazumu.
Ali uradili smo sada, da, govorimo o briselskom sporazumu, govorimo o početku pregovora o prvoj međuvladinoj konferenciji, govorimo o počinjenju realizacije veoma važnog strateškog projekta na polju energetike, dakle Južni tok. Sve su to stvari koje možemo slobodno vezati, a da nam niko ne spočitava to za Socijalističku partiju Srbije.
A šta je spinovano bilo? Moram da vas vratim na konstataciju da je bilo spinovanje.
Pa bilo je spinovanje. Spinovanje je nacionalni sport danas u medijskom prostoru Srbije.
A što mi kažete da su novinari odgovorni za ovo što se dogodilo?
Nikada.
Pa Aleksandar Vučić je reagovao, pa je reagovao i predsjednik vaše stranke
nikada,
na vašu izjavu o Draganu.
Nikada na novinare ne bih prebacivao bilo kakav teret odgovornosti. Nažalost, postoje novinari profesionalci koji se bave istraživačkim novinarstvom i novinari koji, nažalost, to nisu.
Govorite o tabloidima?
I naravno da je važno da se podigne publika ili broj publike koji će čitati određeni tabloidi. To je razumljivo, to je legitimno i protiv toga ne može niko da ima bilo šta. Ali u svakom slučaju ta tema oko gospodina Đurića je već ispričana, mogao je da bude neki drugi Đurić, svako ima neki svoj lični stav, ja poštujem Ustav ove zemlje, citirao sam Ustav, iako je to nešto što je jeres, onda nisam zaista shvatio da se trudimo da izgradimo te evropske demokratske vrednosti. Mislim da nije. Razumeli smo se sasvim dobro. Razumem, naravno, i prvog potpredsjednika vlade zašto je na taj način praktično vrednovao jednu takvu izjavu, ali nije gospodin Vučić bio taj koji je posle u medijima spinovao razne, i pre toga spinovao tu izjavu. Već je to bilo već pripremljeno i nakon toga je usledila taj komentar oko koga se ja ni malo nisam potresao, jer znam da ništa protiv zakonito nisam uradio.
Dobro. Spomenuli ste i Brisel i početak pregovora i da je to negde tako se i objašnjavalo i govorilo da su to istorijski događaji, ali oni nisu sačuvali ovu vladu. E onda smo čuli razne međusobne rasprave, a pre svega packe da postoje kočničari reformi. Pa da li ste se vi osjetili kao, ne mislim lično vi, kao prozvani za kočenje reforme?
Socijalistička partija Srbije zajedno sa svojim koalicijnim partnerima iz PUPS-a i Jedinstvene Srbije zaista uradila mnogo, pre svega zahvaljujući našem predsjedniku, predvodniku, lideru, sadašnjem premijeru Ivici Dačiću na reformama i na otpočinjanju reformi. Reforme ne da nisu završene, one su tek u nekim fazama otpočinjanja u određenim sektorima ili segmentima društva, ali ono što je važno je da niko ne može nama spočitavati da smo mi kočničari reformi. i mislim da i oni koji su to pokušali nakon toga su sami sebe demantovali. Dakle, ovi izbori su raspisani imajući u vidu želju da se zbog nastupajućih reformi koje su veoma važne za društvo i državu stekne jedan zajednički imenitelj, jedan konsenzualni pristup ili što širi konsenzus za te teške reforme koje će se sprovoditi u budućem periodu. Govorimo naravno i o zakonu o radu, govorimo i o zakonu o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji.
Ali govorimo i o penzijama kada se vaš koalicijani partner pojavi i kaže ne dolazi u obzir, mislim nema reformi.
Govorimo i o penzijama, govorimo o svemu. Dakle, i gospodin Radulović koji je predlagao ove zakone i nakon toga podneo ostavku je predložio zakone koji mogu biti teoretski opravdani. Ali u praksi, prosto i u političkoj praksi, morate voditi računa o svim fazama nekog društvenog bitisanja, šta se dešava u društvu, šta to može da proizvede, da li će doći do socijalnog bunta, pa da li je važno da tu reformu sprovedemo preko noći, a da imamo milion građana na ulicama, ili je možda mudrije i pametnije da te zakone, ukoliko ih donosimo, donesemo na način da njihova implementacija ide fazno i da ne budu najveće žrtve upravo radnici. Što se tiče nas u Socijalističkoj partiji Srbije, naš pristup je takav i mi to naravno da nećemo dozvoliti. Što se tiče penzionera, oni ne mogu biti socijalna kategorija. Ti penzioneri su gradili ovo društvo. Prema tome, o njima moramo povesti računa, naravno u sve ove reforme koje ćemo sprovoditi.
Ajmo da se zadržimo još malo, izvinjavam se što vas prekidam, o zakonu o radu. Ko je trebalo da ga piše?
Pa ono što je manjkavost samog
i vi odgovorni, jer gospodina Krkobabića nigde nismo videli.
Ono što je manjkavost samog predloga, dakle, zakona je to da ni Socijalno-ekonomski savjet nije razmatrao taj predlog zakona.
Sad ćete mi baciti lopticu u drugo dvorište. Dakle, ajde da se vratimo na ovo ministarstvo.
Dakle, ne bacam lopticu, ja samo govorim o tome. Ministarstvo, odnosno ministar koji je to pisao, je, ja mislim, sasvim temeljno objasnio na koji način je pisao taj zakon. Zakon nije prošao ni vladu Republike Srbije, dakle, nije formalno ni postojao i nije mogao da bude predložen parlamentu. Socijalno-ekonomski savjet nije zasedao. Gospodin Krkobabić, gospodin premijer. Ali
dakle,
nije konsultovan.
I kažu da nije
zakona.
Uopšte sazivao taj sastanak.
Nije tačno, on je sazvao taj sastanak nakon zakona koji nije ni prošao vladu. Dakle, nije ni došao do vlade. Prema tome, u formalno-pravnom smislu, premijer nije napravio niti jednu grešku.
Ono što
je takođe manjkavost, to je da je resorni ministar, dakle, gospodin Krkobabić, nije bio konsultovan. I s obzirom da se to zamešateljstvo, ako mogu tako da ga nazovem, izdešavalo na taj način, došlo je do ostavke pa razrešenja gospodina Radulovića, ali nemojmo misliti da je sad to opet kao ova priča o gospodinu Đuriću razlog što je došlo do vanrednih izbora.
Ne, ali te reforme ispada sve moglo, a nije bilo. Ajde da vas pitam ovo.
Te reforme nas čekaju. Ono što ja mogu da kažem šta je moglo i bilo je, to je briselski sporazum. Nađite mi jednog političara u Srbiji, evo, ne moramo pre 2000, ali od 2000 na ovamo, da imao hrabrosti, mudrosti, vizije i da preuzme taj rizik i da potpiše jedan takav sporazum. Zarad budućnosti i naše dece.
I to obećali u prethodnim izborima građanima?
Obećali smo da ćemo rešavati pitanje Kosova i Metohije.
Na ovaj način?
Način se nametnuo sam po sebi. Ne možete vi određivati način ako učestvujete u međunarodnoj areni i imate naspram sebe nekoga koji ima dijametralno suprotne stavove. Dakle, na taj način je jedino bilo moguće to rešiti. Ali nađite mi, ponavljam, političara koji je to smeo da uradi. Ne postoji. Prva međuvladina konferencija urađena je, ja mislim da je to istorijski moment. U novijoj političkoj istoriji je jedan od najvažnijih momenta jer nam otvara širom vrata, ukoliko smo dovoljno mudri i pametni, da sad ovaj težak posao, koji je zaista težak, dakle, reforma društva, da li će te reforme društva sprovoditi jedna politička opcija ili druga politička opcija, one slede.
Reforme se moraju sprovesti. Potpuno nevažno da li ćete ući u vladu ili ne, slede promene ili ne slede.
Mislim da je važno građanima i građankama ko će ući u vladu.
Nama, a hoćete li vi, šta očekujete?
Pa to ćemo vidjeti na izborima. Dakle, nemojmo govoriti o nečemu što je hipoteza. Smatram da je važno ko kakvu politiku promoviše, kakav program, kakvu ideologiju, šta je pokazao u praksi, da li ima hrabrosti da to sprovede u delo. Da li je to jedna šarena laža ili nešto što je prisutno, realno i činjenično?
Mislite da ste delovali građanima kao šarena laža. Samo da vas podsjetim na neke od primjera. Ministarka Zorana Mihajlović je ne znam koliko puta je prozivala Dušana Bajatovića, pa je mjesecima po medijima pitanje zaista aktuelno, a zna se ko vodi Galeniku i Simpo. Pa mogu ja ovo da vas pitam, kako da ste imali ministra policije, a da vaš moto nije bio korupcija i organizovani kriminal, nego vam je to negde preuzeo neko drugi?
Smatram da tu grešite. Dakle, u stvari, s jedne strane ste u pravu, sa druge i ne toliko.
Ajde da vidim da sam u pravu.
Dakle, nama nije potreban moto. Nama su potrebni rezultati. Socijalistička partija Srbije i u prethodnom mandatu, u prethodnoj vladi i u funkciji ministra unutrašnjih poslova, tadašnji potpredsjednik vlade gospodin Dačić uradio mnogo upravo na borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ali
to nije, bio njegov moto, nego je on radio. Dakle, i sada se na tome radilo u skladu sa dogovorom između koalicijnih partnera. Dakle, određena zaduženja su preuzeli ljudi iz SNS, prevashodno gospodin Vučić, koji je i šef svih bezbednosnih struktura u skladu sa zakonom i ustavom, a određene stvari smo preuzeli mi. Ja ne vidim ništa sporno u tome. Ono što je govorila gospođa Zorana Mihajlović, da je bilo utemeljeno u činjenicama, do sada bi već neko bio verovatno sankcionisan. Što se tiče Galenike, mislim da nije pitanje samo Galenike, nego bilo koje zloupotrebe koja se dešavala i činjenice da nikada niko iz Socijalističke partije Srbije nije stao u odbranu nekoga za koga se dokaže da je učinio protivzakonit akt. Mislim da to prvi predsjednik Dačić nije učinio, tako da ne vidim šta je tu šarena laž.
I to novinari spinuju, smo i to izmislili ili šta?
Koji deo?
Koji, pa sve ovo što sam do sada pitala.
Pa ne bih ja rekao, spinovanja ima naravno, ali ne, to ne rade novinari. Novinari dobiju nalog, nažalost.
Od koga?
Pa od centara moći kojima odgovara.
Pa, da niste tako... centar moći?
Pa ja ne bih rekao.
Ja bih rekla, a i za svoju stranku i za premijera, znači sve
da
rađeno...
Da smo mi centar, pa pazite, da smo mi centar moći, mi se ne bi nalazili od 365 dana, jedno 150 dana na naslovnim stranama tabloidnih novina.
Jel ovo direktno sada optužujete koga?
Ne optužujem nikoga, ja samo konstatujem.
Pa koga stavlja u tabloid?
Ja samo konstatujem, pa to morate pitati te urednike. Ja ne znam ko njima daje nalog da nas stavljaju, pošto oni...
Pa jedino mogu da tumačim ako to ne radi Socijalistička partija Srbije, da onda radi SNS.
Socijalistička partija Srbije nikada to nije radila i nikada neće raditi. Mi nemamo ništa protiv da se iznose senzacionalističke vesti, ako će to dovesti do toga da se novine prodaju u većem tiražu.
To je senzacionalizam ako predsjednik države kaže da mu nisu zamenjene gume, da ga prisluškuju, da ima problema? Je li to senzacionalizam ili
šta? Da, to je
šta?
To je meni jedna doza ljudskog odnosa, ali i ljudske reakcije gospodina Nikolića, ali neusklađene sa funkcijom koju obavlja. I mislim da je to veoma brzo skinuto s dnevnog reda i zaboravljeno.
A šta je urađeno?
U kom smislu?
Pa kako ste pomogli predsjedniku?
Što bih ja pomagao predsjedniku?
Mislim,
postoje nadležni organi, mislim da nije pitanje ni predsjednika, ni premijera, ni prvog potpredsjednika vlada da iznose svoje probleme u javnost, jer onda time dokazuju da sistem ne funkcioniše. Valjda sistem treba da funkcioniše.
Pa izgleda nije funkcionisao. Dobro. Recite mi, kako ćete sada, što bi rekli, izaći pred građane? S čim?
Pa naravno, izborne kampanje su najlepše sezone za birače, za građane, građanke, jer tada se naslušaju svakojakih laži. I to je nešto što je činjenica i zato je ono što ste u uvodu rekli da ima prezasićenosti kod birača, nažalost, tačno.
Gospodine Ružiću, da li ste vi političar? Ja pretpostavljam da bi vas pitali zaista mnoge koji nas sada slušaju. Kao da svi drugi lažu, a jedino, mislim, Socijalistička partija Srbije.
Pa ne, ja dajem jedan uvod, vi me prekidate.
Pa ne,
ja
nego kažete, želim... mislim, divno
ono što
je i svi
ono
pričaju.
Što, pa ne, ja govorim...
Ajde vi,
ja
vi govorim, nećete pričati bajke,
ja govorim, pa mi nikada bajke nismo ni pričali. Dakle, ono što, podsjetite me, slobodno recite. Mi...
Ajde, priča o Kosovu.
Dobro, to nije bajka. To nije bajka, to je legitimno iznošenje jednog političkog stava u tadašnjem aktualnom političkom trenutku.
Ja govorim o prethodnoj kampanji.
Šta smo rekli u prethodnoj kampanji?
Šta ste rekli?
Šta smo rekli?
Pa recite.
Pa recite vi meni šta
pa
smo
recite
rekli.
Vi.
Pa recite vi meni.
Pa ajde,
rekli smo sve što
raditi?
Je kompatibilno onome što je urađeno po pitanju Briselskog sporazuma. Dakle, sve smo to rekli. I da nismo to rekli, ne bi bili, pošto to svi zaboravljaju, na prethodnim izborima stranka koja je pojedinačno bila najjača na teritoriji Kosova i Metohije. To niko ne pominje, naravno. Ono sa čim mi možemo da izađemo pred Miloša ili pred narod, dakle, su pre svega činjenice. Dakle, dalekosežne su posljedice pozitivne i Briselskog sporazuma, naravno, i prve međuvladine konferencije. Naravno da ta prva međuvladina konferencija nije isključiva zasluga Socijalističke partije Srbije. Mi ne gajimo iluziju da je to tako. Ali mislim da je premijer takav kakav je uspeo da i Briselskim sporazumom su to dva usko povezana procesa. Omogući da dođe do prve međuvladine konferencije, naravno i čitava vlada, i da ostvarimo san nekih prethodnih generacija, ali i budućih generacija, i da krenemo u budućnost na pravi način.
Mislite da je dobro što Južni... je ta uloga baš pripala Socijalističkoj partiji Srbije? Da li je to neka ravnoteža i šta?
Pa ne bih rekao da je ta uloga, da li je dobro ili loše, da je ta uloga pripala. Ta uloga je pripala onome koje je to mogao da uradi. Ja nisam video da je neko drugi to bio spreman da uradi. Prema tome, mislim da će građani to veoma dobro vrednovati, a građani i građanke Srbije su politička bića kao i svi mi pojedinačno i imaju jedan visok stepen razumevanja za društveno-političke procese u Srbiji. Dakle, ako neko misli da može da ih prevari raznoraznim manipulacijama, ja sam uveren da u tome neće uspeti. Mao kome sada govorio i mao kome oni mislili kada ja ovo govorim.
Nećete biti od onih koji će učestvovati, kako bi vaš koalicioni partner rekao, bar do sadašnji, u prljavoj kampanji.
U prljavoj kampanji? Mm-hmm.
Najavljuje se prljava kampanja. Ne znam šta god značila, ako bi se vratili u istoriju, na što su nam ličile i prethodne kampanje.
Pa dobro, vi se sećate i prethodne kampanje. Naprimjer, evo, to je najsvežija kampanja za prethodne izbore. Setite se ko je vodio prljavu kampanju. Koje dve stranke su vodile prljavu kampanju?
Ko je po vama vodio, da ja ne presuđujem?
Pa dobro, građani znaju. Što bi ja vama govorio?
Dakle,
Socijalistička koalicija, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija je vodila afirmativnu kampanju. Zahvaljujući tome smo dobili, naravno, skoro 570.000 glasova, sad očekujemo još bolji rezultat. Dakle, mi ćemo samo afirmisati ono što je uređeno pre svega na državnom planu, našu državotvornu orijentaciju, naše zalaganje za društvo socijalne pravde, za vrednostni sistem koji postoji naravno u Evropi i za svet rada, naravno da treba omogućiti svetu kapitala jedan ambijent u kome će taj svet rada moći da živi život dostojan čoveka.
A kada ćete moći da kažete građanima manje igara, a više hleba, jer od Briselskog sporazuma, naravno uz svo uvažavanje,
pa pazite,
niko se nije nahranio mnogo ovih meseci.
Pa ne može se preko noći nahraniti Briselskim sporazumom ili prvom međuvladinom konferencijom, ali ja moram da vas podsjetim da upravo zahvaljujući tom evropskom putu, Srbija sva dobija po 200 miliona eura, što neko će reći je to malo, neko će reći da nije toliko malo iz IPA fondova, ali također moramo znati šta je orijentacija ove zemlje. Dakle, spoljno-trgovinska razmjena je vezana za Evropsku uniju u 66%, sa regionom CEFTA u 13%. Dakle, to je ukupno 80% mi ostvarujemo trgovinu sa zemljama koje su u okruženju, naravno dominantno sa zemljama Evropske unije. To nam jasno pokazuje, jer ekonomija je valjda pokazatelj orijentacije kuda treba društvo da se kreće. Jasno pokazuje kuda moramo da krenemo prosto. I naravno da izgrađujući vrednostni sistem i reformišući društvo zbog nas samih, ne zbog toga što nam to neko nameće, da omogućimo da to što kažete ne bude što manje igara, a mnogo više hleba. Da bi stvorili jedan ambijent u kome će investitor doći.
Znate li koliko godina pričamo? Više niste ni toliko mlad političar.
Ja
koliko
se
godina
sećam.
Se priča
ja
o poslovnom ambijentu?
Ja se sećam. Ja se naravno sećam. Nisam toliko mlad, ali poslovni ambijent se stvara time što ćete reformisati pre svega i pravosuđe i zakonodavstvo
uskladiti. A ko vam je branio svima do sada da se reformiše?
Pa ja mislim da smo krenuli. Dakle,
vi zaista verujete?
Ja verujem da jesmo, da. I verujem da možemo i verujem da je to naš obaveza. Ako želimo da omogućimo da neki investitor dođe.
Žao mi je što nekad ne čujete naše slušalce, da, pogotovo kad pričamo o pravosuđu.
Mi ne smemo da teramo, da naravno da to nije, ta reforma nije dovedena do kraja, ali bila je jedna bezuspešna reforma, sada je bilo nedovoljno vremena da se nešto reformiše, ali mislim da smo na dobrom putu. Ne mogu se prosto rezultati postizati preko noći, ali moramo da znamo koji je pravac i mislim da imamo šansu da to postignemo. I uvek sam umereni
optimist. Imate vi neki rok, vola bi to da čujem.
Zavisi zašto.
Recimo, dakle, za to pravosuđe.
Za pravosuđe? Uh-huh. Pa ja ne mogu da govorim kompetentno o pravosuđu, ono što bi što je,
pa
što bi
bio, zato što negde što bi ste bio, učestvovali i
ono što bi bilo,
u razgovorima i skrininzima.
Ono što bi bilo, što bi bilo dobro da pored vladavine prava i dostupnosti prava svakom čoveku bude naravno omogućeno i da ta vladavina prava zaista odiše onim vrednostima i pojavnim oblicima koji postoje i u Evropi. Da li će to biti moguće? Ovdje imate razne procese koji traju po 2, 3, 5 godina, što je naravno nedopustivo i siguran sam da i
do sadašnji ministar... I šta vam kažu u prisegu za to, na primer?
Izveštaj Evropske komisije sasvim jasan, globalno i načelno veoma pozitivno, najpozitivniji do sada, ali uz određene kritike vezane upravo za pravosuđe,
za
medije i za korupciju. To je nešto što, ali nemojte sada misliti da toga mi nismo svesni i da to nije naš interes da to rešimo. Dakle, koliko će političke elite ovdje biti spremne to da reše, pokazat će se u narednom periodu. Koliko su to promenili ovih godinu i po dana?
To ste pokazali to, svi.
Pa, pokazali smo svi shodno...
A i ne samo svi u prethodnu
shodno,
godinu, nego
pa
su
dobro, naravno,
u prethodnu
vladama, shodno,
koliko se ja
shodno onom paritetu koji smo imali, koliko smo imali udela u legitimitetu građana i građanke.
Hvala što ste bili gosta Lasanja.
Hvala vama.
Predizborni program.
Eko. Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike, provereno najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu?
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
11.34 minuta, slušate predizborni program i talasanje prvog programa Radio Beograda i u narednih gotovo pola sata moj gost Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa, doskorašnji poslanik LDP-a, kome želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I ono što je zaista ljude iznenadilo i jedan od naravno razloga zašto smo vas ali samo jedan od njih pozvali baš danas kako bismo bili ujedno i aktuelni, to je zbog čega se niste našli na listi LDP-a. Veliko iznenađenje zaista.
Pa to što se nisam našao na listi je jedan aspekt problema, drugi je kako sam ja to saznao i kako je to urađeno unutar same LDP-a, što je meni zapravo problem veći nego to što nisam na listi. Pa mislim se nisam našao na listi zato što je u toku jedan proces, kako bih rekao, pune partizacije našeg političkog života. Dakle, sa liste smo skinuti dvoje ljudi koji nisu članovi partije, Svetislav Bulajić i ja. Mislim da smo mi bili vrlo aktivni poslanici, mislim da smo radili dobro svoj posao i oko toga nema dileme, to je čak i LDP rekao, ali su pobedili očigledno unutarpartijski interesi u kojima ljudi koji se kod nas bave politikom očekuju, da tako kažem, jednu protiv uslugu ili određenu privilegiju, a to ja i razumem s jedne strane, a to je da budu u nekim institucijama države. Da li je to na lokalnom nivou, da li je to na nivou parlamenta i tako dalje.
I ovo ste zapravo zaista sjajno opisali sliku naše političke scene.
Hvala najlepše. Ta slika je sjajno možda opisana, ali nažalost nije sjajna. Mm-hmm. Nego je naprotiv, vrlo, ja mislim, sve tamnija i tamnija. I druga stvar koja se zapravo je, ali to je sad, kako bih rekao, naknadni problem. Naime, u stranci se bar sa nama, poslanicima, nije razgovaralo o koaliciji sa muftijom Zukorlićem.
A i sa mogućom koalicijom, vidite.
O mogućoj koaliciji se razgovaralo. I ja moram da kažem da ja tu imam jedan stav koji će možda mnogi da zbuni, ali ja mislim da je jedini način da nešto promenite u državi, to je da budete u izvršnoj vlasti.
Pa makar i sa SNS-om LDP.
Ako... Morate da pokušate. Ako ne uspete da progurate ideje za koje se zalažete, onda uvek imate mogućnost da izađete iz te koalicije. U tom smislu sam ja pragmatičan. Međutim, tu postoje neke linije, ako smijem da kažem crvene ili kako god hoćete da ih obojite. Ja mislim da ja, kao neko ko je bio tamo zapravo kao predstavnik civilnog društva, nezvanični, nego neko ko je zastupa vrednosti civilnog društva, ne mogu da sedim u istoj koaliciji sa nekim kome civilno društvo krvni neprijatelj, koji tako govori o ženama kako govori o ženama, ko na kraju krajeva zastupa najretrogradnije stavove moguće, to je jedna ekstremna islamska zajednica, ono što mi nazivamo često ovde kod nas kada govorimo o Srbima kao klerofašistima, ja mislim da su oni islamofašisti na neki način, i ja prosto sa takvima ne bih mogao da sedim. Ono što me posebno pogodilo, moram reći, u cijeloj toj stvari, jeste da ljudi nisu razumeli u LDP-u mnogi taj moj stav i rekli smo to sad naknadno. Nije to naknadno. Da smo na vreme bili obavešteni, ne bismo imali nikakav problem ako mogu ne učestvovati na listi.
E sad ajde da kažemo i kako ste saznali zaista.
Pa saznao sam zahvaljujući medijima.
Da.
Nešto dobro što su meni mediji uradili, moram da kažem, jeste da me zvala jedna novinarka politike i pitala me zašto niste na listi. Ja sam rekao da ne znam da nisam na listi, da ću to proverim, i zaista bila je u pravu, mediji su bili u pravu, ja nisam bio na listi. I bilo je potrebno dosta vremena da se uopšte uspostavi dijalog između centrale LDP-a i mene. Ja sam imao jedan razgovor posle sa predsjednikom Jovanovićem, koji je bio vrlo, kako bih rekao, pristojan, vrlo, rekao bih čak, na izvestan način izazovan, u smislu da smo raspravili o nekim idejama, ali se u toj raspravi također pokazao jedan stepen nerazumevanja koji bi se teško mogao prevazići u nekom zajedničkom radu.
Dragan Popović podneo neopozivu takođe ostavku, ili tako?
Da, na članstvo u savetu. Ja razmišljam, moram da vam kažem, da verovatno ću ja podneti, jer jedina moja uslovnačeno formalna funkcija sada, kad više nisam poslanik u LDP-u, jeste članstvo u savetu. E sad, moja dilema je sledeća, da li bar kroz to telo pokušati da se utiče, da se LDP, po mom mišljenju, vrati malo...
To sam htela da vas pitam, jer mi je nejasno kako može sa SNS-om, a recimo ovde prosto morate ostati tu ako želite da utičete. Sam vas dobro razumela? De,
pa,
ili
to je, pa ja vam kažem, to je moja dilema. Da li ostati u savetu, koje je jedno telo koje se saziva i sluša ili ne sluša, to je kao i svaki savet. Znate, vi saslušate savet, pa ili prihvatite to ili ne prihvatite. Meni je žao, recimo, što tema koalicije sa Zukorlićem nije bila na savetu uopšte raspravljena. Tako da je u tom smislu, ali verovatno, pošto kod nas je jako teško održavati tu vrstu, ako mogu tako da kažem, civilno-kulturnih odnosa u kojima se zapravo različitosti prihvataju i različiti stavovi prihvataju, verovatno ću ja podneti tu ostavku na članstvo savetu.
I šta onda potencijalni birači da misle sada o LDP-u?
Pa ja mislim da potencijalni birači misle o LDP-u svojom glavom. Mislim da ovo nije prvi slučaj takav u LDP-u, da ljudi napuštaju i savet i stranku, i ono što je negde, ono što ja vidim kao jednu pojavnost već sada, kao maltene nešto što je postalo uobičajeno, to je da svi odlaze osim predsjednika stranaka. Ovo sad nema veze sa LDP-om. Ovo sad, recimo, imate situaciju u DSS-u koja je maltene identična. Grupa ljudi nije znala
da se isto nije
da se nije našla na ovaj spisku za potencijalnih poslanika, jer niko ne može da garantuje da će bilo ko biti izabran.
Da, i Siniša Kovačević i sada ne spominjamo.
Da ne pominjamo sve taj, ali hoću da kažem, ali manir je bio isti. Manir je bio
što
isti.
Što niste menjali predsjednike onda stranaka ili nešto već radili?
Ja nisam član LDP-a, to je veliki...
Dobro, ja pitam i vas, naravno.
Da, ja nisam član, tako ja ne mogu, nemam pravo da ga menjam, niti imam pravo da ga biram. Ovo, ja moram da kažem, sad ovo nema nikakve veze sa našim nesporazumima. Ja zaista mislim da je gospodin Jovanović jedan od najtalentovanijih političara koje Srbija danas ima. I da je on ima ogroman potencijal i kapacitet da zaista bitno utiče na poboljšanje situacije u državi. On nema pravu priliku. LDP nema za to priliku.
A što kažete da LDP nigde nije za to kriv? Sad vidimo šta se sve dešava i u LDP-u i u DS-u, pa, i to cepanje opozicije i ko će s kim. Da li imate utisak da birači na kraju neće znati više ko je s kim? Da neće znati za koga više treba da glasaju, a pogotovo u ovom dugačkom redu.
Pa ja mislim da birači neće znati za koga da glasaju zato što birači nemaju jasne kriterijume na osnovu koji glasaju. Oni su potpuno maltene personalni. Glasam za Tadića ili glasam za Đilasa ili glasam za Vučića ili
za
glasam
Čedu.
Za Dačića ili za Čedu.
Dobre.
Ili za ne znam ja koga, za Čanka, a ne glasam za program. Ne glasam za određenu ideologiju. Ja ne mislim da je ideologija ružna reč.
Naprotiv, a mislite li da postoji još uvek ideologija ili sve se svi odrekli?
Nema je, zato što se sve pretvorilo zapravo u predizborne dogovore. I ja mislim da to ozbiljno ugrožava naše demokratske institucije, naš demokratski razvoj. Ja nemam ništa, potpuno je logično da vi posle izbora, kada se vidi kakvi su odnosi snaga u društvu, koga podržava i koliko, da onda se ulazi u koalicije koje su ovakve ili onakve, ali koje imaju, se onda raspravljaju oko programa koji se dogovaraju.
Ne, ali ovde može svako sa svakim.
Osim što niko neće sa LDP-om, što je meni vrlo zanimljiva.
Evo vidite ko je hteo sad sa LDP-om, spomenuli
pa, dobro,
ste
to je, da, to što niko neće sa LDP-om, ja mislim da je kompliment za LDP. Zato što je LDP zaista pokušao da kroz, da napravi razgovor o politici. Nije uspeo u tome. I onda je pribjegao onome što svako mora da pribjegne, a to je računica da potraži neke glasove tamo gde oni možda mogu da se sakupe. Ne bi li dobio priliku da čak i u toj vrsti jalove rasprave u skupštinama, jer nažalost skupština je potpuno jedna institucija koja je izgubila svoj pravi smisao.
Jeste to shvatili kad ste ušli u skupštinu
to sam
ili
shvatio,
sada kad
to sam, ne, to sam ja shvatio onog, ja sam to sumnjao, ako smijem da kažem, dok nisam bio u skupštinu. To se potvrdilo kada sam došao u skupštinu. Međutim, ja sam neko koji ipak veruje u institucije i mislim da se one moraju menjati, i to je najbolje da se menja iznutra.
A kako to čini jedan poslanik?
Pa jedan poslanik to čini, recimo, time što zaista insistira da u skupštinskim odborima se vode aktivne i kompetentne rasprave. To je pravo mesto za rad poslanika. Ne plenum. Plenum je predstava. Ovo su, da tako kažem, rasprave bi trebalo da se vode na odborima. Na odborima se, kako bih rekao, pravih rasprava nema, jer se, recimo, rad odbora obstruira od strane većine, koja po pitanjima na kojima ne želi da rasprava prosto ne dođe, pa nemate pravo odlučivanja itd. Dakle, mora se menjati institucije iznutra. Ja imam jedan primjer koji je meni vrlo zanimljiv.
Koliko godina, izvinjam se gospodinu Jovanoviću, treba da nešto promeni? Da li se vama čini da je sada ljudima potpuno jasna politika LDP-a? Šta LDP zapravo hoće, sem da se negde dovuče do vlasti i da tu šalje neke poruke?
Da, ja, meni je sada, pa ne samo da šalje poruke, znate, nismo mi samo mi koji smo bili poslanici, ja mislim da smo bili jedna vrlo dobra poslanička grupa, vrlo aktivna poslanička grupa, koja je zaista otvarala teme koje drugi nisu želi da slušaju. To je problem. Ali ja ne bih volao sad da ispada da mi razgovaramo o tome šta je LDP i šta nije LDP. LDP je stranka koja ipak ima neki program, koja taj program pokušava da sprovede, taj program nije popularan, zato što on zahtjeva da se stvari menjaju. Kod nas sve što hoćete da menjate izaziva apsolutnu mobilizaciju protiv. Jel? I u tom smislu je LDP nezgodan partner za druge koji nemaju takve programe.
A ko je vama mogao da bude partner, bolji partner, iako nije do toga došlo? Đilas ili, na primjer, Tadić? Pa i kako vi gledate na ovo? Kažu, zaista šokantna stvar, mislim, što se desilo sa Borisom Tadićem i odlaskom.
Pa ja mislim da je to apsolutno neprimerena odluka počasnog predsjednika jedne stranke u ovom trenutku pred izbore. Ja mogu da slutim koji su to politički razlozi, koja je politička pozadina, ko to sve gura i zašto, ali to će vreme pokazati posebno. Ja mislim da je vrlo teško otići sa scene na dostojanstven način. I mislim da je, nažalost, naš bivši predsjednik pokazao da za to naprosto nije sposoban. Znate, ako ste vi 8 godina predsjednik i ne znam koliko godina vodite jednu stranku i onda kažete meni je sada jako žao što se mi nismo više bavili obrazovanjem, onda ja moram da, kako bih rekao, da se grohotom nasmejem, zato što si imao 10 ili 12 godina da shvatiš da je, recimo, obrazovanje vrlo bitno, ali ti si obrazovanje prepuštao onima koji su napravili koaliciju protiv promjene svake, jer nema promjene, nema razvoja bez promjene u obrazovanju.
Ja to uzmem samo kao primjer. Samo da, Đilas ili Tadić?
Za koga?
Kažem, za LDP. Šta je tu bilo prihvatljiviji?
Da, ja mislim da je došlo... najprihvatljiviji partner bila Liga. Zato što mi delimo tu nekoliko nivoa, da to kažem, sličnosti. Ja mislim da je svojevremeno vrlo relevantan partner mogao da bude i Rasim Ljajić.
Dobre, evo sad je Rasim otišao kod Vučića. Nekako vam stalno izmiče tlo pod nogama. Eto, nešto se primilo iz LDP-a, kako umete da kažete, u SNS-u i toliko postiglo i popularnost i sve. Znači, su oni završili ono što ste vi počeli. Zašto? Kako to tumačite?
Pa, ako govorimo o tome šta su oni uradili, oni su po pitanju evropskih integracija i po pitanju Kosova zaista uradili ono što je bio neki program LDP-a koji sam apsolutno podržavao i zato sam između ostalog i bio u preokretu. Ono što nisu uradili jeste sve drugo na unutrašnjem planu. I ono što su uradili na unutrašnjem planu, ja mislim da je ozbiljno ugrozilo institucije države.
A sad mi recite, kako su oni uspjeli s tim Briselom, a vi ne?
Pa zato što su oni pravi sagovornik. Oni su, kako bih rekao, ljudi koji su za to odgovorni direktno u smislu Kosova. Kosovo je bio preduslov za razgovor sa Briselom. Onog trenutka kada se pristalo na razgovor sa Kosovarima, sa Albancima sa Kosova, onog tog trenutka su se počele i intenzivnije evropske integracije. To je prosto bila uslovno vezana trgovina, upotrebit ću taj malo pežurativni pojam. Dakle, oni su jedini to mogli da urade. Niko drugi nije imao dovoljno hrabrosti da se suoči sa onim što bi ta ista grupa ljudi organizovala da to, recimo, pokušao da radi Tadić.
Šta očekujete, gospodine Dereta, od ovih izbora? Šta će građani dobiti? I da li očekujete da opet budemo za ili protiv nečega?
Ja mislim da građani neće dobiti ništa novo. I to je ono što mene ozbiljno brine. Razlog za taj stav je u činjenici da onog trenutka kada je, recimo, ministar Radulović pokušao da najavi temeljnu promenu radnog zakonodavstva, se digla kuka i motika protiv toga, zato što je napravljen jedan neverovatan mehanizam smirivanja i pasivizacije stanovništva kroz zapošljavanje preko države.
Od kad to pravilo važi za zapošljavanje preko države?
To pravilo važi u Srbiji, pa čak i u bivšoj Jugoslaviji, dosta dugo, ali je osim partijskog zapošljavanja postao i neki kriterijumi stručnosti. Sada je to potpuno ukinuto. I ako bih hteo da, kako bih rekao, stvar teram do paradoksa i apsurda, na neki način to što se dogodilo gospođi Bulajić i meni, da smo kao nečlanovi partije bili u parlamentu, govori o tome da se potpuna partizacija uvodi u sve segmente društva. Neko će reći, naravno, pa pitanje parlamenta, parlament jeste politička institucija u kojoj učestvuju političke stranke, tačno, ali istovremeno oni mogu da tako kažem, prizovu unutra i građane. To je Narodna skupština, tu narod ima, da tako kažem, pristup, jer će narod inače ući u skupštinu na druge načine. Mi smo sada svedoci vrlo dramatičnih i vrlo zanimljivih događaja u Bosni, koji su zapravo, kako vidite, jedan pokret koji je pokret očajnika, koji je pokret siromašnih, koji je pokret koji je najzad locirao odgovorne, kako je to rekao profesor Puhovski, za ono što im se događa.
Pa narod je ovde već jednom ušao u skupštinu i izneverena su mnoga očekivanja
i obećanja. U potpuno drugom kontekstu.
U potpuno drugom, ali kažem, narod je već jednom bio u skupštini.
Ja ne kažem,
o izneverenim nekim nadama i očekivanjima.
Ja ne kažem, i nadam se da se to neće ponoviti i u Bosni, ali ja ne kažem da će to biti 100% uspešno. Ali u svakom slučaju će prodrmati društvo i prodrmaće strukture i prodrmaće, ja mislim, razmišljanja onih koji žive i bave se politikom. Politika je jedna vrlo složena profesija koja mora imati za krajnji cilj, ja moram to tako da kažem, opšte dobro. Kada kažem opšte dobro, mislim na građane i mislim na državu kao instituciju.
Da li mislite da građani ovo kad čuju, ne mislim lično vama, nego poruke političara da je sve za opšte dobro i da je sve za nas građane i samo za nas i zbog nas da se više nasmeju? I kolika je odgovornost, u ostalom vi ste za civilno, za građansko društvo, kolika je odgovornost i građana što im je vlast
takva kakva jeste? Apsolutna je odgovornost građana. Apsolutna odgovornost građana i zato je meni vrlo zanimljivo, ja sam sad pišem na tekst, kako je moguće da se u svim državama oko Srbije javljaju socijalni pokreti, manje ili više intenzivni, osim u Srbiji gde postoji apsolutna pasivnost svih građana, osim kada je bilo reći o promeni zakona o radu. Znači, osim onda kada je trebalo uvesti neke nove elemente koji bi mogli da obezbede da se poveća broj zaposlenih i tako dalje. Vi vidite da naša država, ja čak mogu da kažem da mislim da je raspisivanje izbora jedan od presudnih razloga za raspisivanje vanrednih izbora bila i činjenica da se predosetilo da bi možda moglo doći do nekih manifestacija nezadovoljstva koje bi onda bile pripisane ovoj vladi, koje bi bilo socijalno nezadovoljstvo potpuno opravdano, i političko nezadovoljstvo jednako opravdano, i da je to izbjegnuto time što ćemo se mi sada mjesec i po dana baviti izborima da bismo dobili iste ljude na vlasti.
Očekujete sličan raspored snaga?
Ja očekujem sličan raspored snaga.
Zanimljiva je jedna teorija, ko će biti druga pratilja i prva, mislim, to sam čula više kao opisno.
Ima tu raznih sad duhovitih, ja ih ne bih ovde, nije prilika.
Kako očekujete da bude ta prva i druga? Red je dugačak, rekli smo.
Očekujem da bude prva i druga. Pa ja mislim da će iznenađenje biti da će prva pratilja ostati ista, to je SPS, da će druga pratilja, ako bude potrebna, biti verovatno Boris Tadić. Da li će biti LDP, nisam siguran. Zato što mislim da u trenutku kada se bude pregovaralo, sve što bude rekao LDP bit će shvaćeno koji su više obavezujuće, koji su više radikalno, pod navodnicima, u smislu neophodnih reforme.
Pa, ali vidim da lideru LDP-a nije problem da sedi sa liderom SNS-a i da...
A zašto mislite da treba da mu bude problem?
Pitam, imam utisak da vaši glasači, birači zapravo LDP-a, prosto to nisu očekivali, možda greši.
Zato što...
Da su negde iznevereni.
Oni su iznevereni na jednom nivou koji bih mogao da nazovem etičkom. U smislu da je gospodin prvi potpredsednik neko koji ima biografiju koja je takva kakva je, koja ima 15 godina vrlo intenzivnog nacionalističkog naboja i aktivnosti, a onda se iznenada preokrenuo i postao neko koji je proevropski i tako dalje, koji je čovjek sa misijom, ali koji istovremeno pokazuje po mom kriterijumu i suviše velike tendencije ka koncentraciji apsolutne vlasti u svoje ruke.
A u čemu je Čedomir Jovanović konstanta, osim o pričama, znamo proevropsku priču, znamo reforme, ali znamo i stalna pitanja odakle pare, odakle džipovi, šta je sad sa Fidelinkom, da li zbog Fidelinke sa Vučićem?
Ja ne znam ko je, da li je, ja mislim da nije zbog Fidelinke sa Vučićem. To je
mislite
moja...
ili verujete? Bitno je to i vaše uverenje.
Ja mislim i verujem da nije. Zaista sad verujem da nije zbog toga. Ja verujem da gospodin Jovanović, ali sad, kako bih rekao, sad je ovo postala emisija o njemu.
I o LDP-u. Da.
Da. Ove, što mislim da nije dobro. Mislim da su problemi mnogo širi od samo pitanja LDP-a. Ja mislim da vi imate kod LDP-a nešto što je konstanta također. To je pitanje stepena učešća države u ekonomskim pitanjima. I to je pogubno za Srbiju. I to je nešto o čemu svi poslanici, a posebno gospodin Đurić, su u toliko navrata govorili. Da je nemoguće kroz javna preduzeća koja proizvode gubitke koje mi svi plaćamo, da je nemoguće napraviti bilo kakav korak napred. To je prvo. Drugo, ja mislim da je vrlo važan element politike LDP-a podrška privatnom sektoru. Od malih preduzetnika do velikih, da tako kažemo ono što mi nazivamo tajkuna, do velikih, do bogatih ljudi koji nešto stvaraju i onda se od toga zapravo država ima i svi mi građani imamo korist kroz poreze koje plaćaju. E sad, što su mnogi pošteđeni svega toga, što mnogo toga zbog zakona, ja recimo prvi zakon koji bih ja menjao je zakon o političkim partijama. Zato što tako dugo...
Možda biste vi menjali, ali njima očigledno ovakav zakon odgovara.
Pa odgovaram im zato što je on direktna posledica mešanja države u javne službe. Svaka partija na vlasti ima svoje javno preduzeće iz koga crpe neophodna sredstva za rad jedne partije. Politika je skupa stvar. Demokratija je skupa stvar. I svuda u svetu je to regulisano maksimalnim, transparentnim učešćem države u finansiranju političkih partija. Uzmite Nemačku. Točno se zna. Ali da bi se znalo koliko dobijate, vi morate izaći na izbor kao LDP sam, kao, ne znam ja, Nova Srbija sama, kao Rasim Ljajić sam, a ne, i to je nešto što ja ne razumem. Zašto, recimo, SNS-u sad bila potrebna bilo koja predizborna koalicija?
Postavili ste pitanje, a ja se nadam već sledeće nedelje od SNS-a ću dobiti taj odgovor. Što se vas tiče za sam kraj, ostajete ili ne, odluka do daljnjeg, ili tako?
Ostanu
šta? U savetu?
Ili... Za savet najverovatnije ne. Zato što mislim da bi bar jedno vreme svima bilo pomalo neprijatno da u toj zvaničnoj formi razgovaramo, a što ne znači da ja ne podržavam politiku LDP-a, da se razumemo. Osim u delu kada pravi kompromis sa nekim kao što je Musa Zukorlić.
A objasnili ste kakva je politika, posebno u Srbiji. Sad o izlaznosti nekoj drugom prilikom možemo razgovarati, bit će to zanimljivo vidjeti procenat ljudi koji su izašli. Nećemo naravno navijati, ali da li će biti, kažu nisu više u modi beli listići, ne?
Ja mislim da je to apsolutno naj...
Vi ste bili protiv njih i to...
Intenzivno i uvek ću biti, naravno. Ja mislim da ljudi treba da izađu u što većem broju i da glasaju po sopstvenoj savesti i po želji, ali kažem to toliko su komplikovani ti problemi kod nas, jer ljudi nemaju kriterijume na osnovu kojih bi odredili, ne vide interes, jer nisu ni stranke predstavljene kao neko ko predstavlja, organizovane tako da predstavljaju određeni sloj društva. Znate, osim penzionera koji tvrde da predstavljaju penzionere, nije tačno.
Da, ko nas predstavlja, znamo, a za koga ćemo da glasamo, možemo sami da odlučimo, bar kad su izbori. Vama hvala najlepše što ste bili moj gost. Dva minuta do podne, znači najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan.
Predizborni program.